Eron oliy o'quv yurtlari bilan tanishamiz. Mehribon, rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Eron oliy o'quv yurtlari bilan tanishamiz. Ruhni ostidagi turkmen eshitirishining yangi soni bilan xizmatingizdamiz. Bizni tinglab boring. O'tgan suhbatimizda sizni Tehrondagi Pedagogika universiteti bobidagi ma'lumotlar bilan tanishtirgan edik. Ushbu universitetning ta'sis etish tarixi Shamsiy 1360-yilning isfan oyida, milodiy 1981-yilda boshlanadi va Pedagogika maktabi nomi bilan uning nizomnomasi Eronson Jumhuriyati madaniy inqilobining shtabida tasdiqlanadi. Pedagogika universitetining faoliyati rasmiy tarzda milodiy 1982-yilda ayrim gumanitar fanlar fakultetlariga talabalarni qabul qilish bilan boshlanadi. Pedagogika universiteti 17 ta fakultet, 4 ta institut, 10 ta tadqiqot markazi, 4 ta ilmiy markaz, fan va texnologiyalar parki va ish o'rinlarini yaratish markaziga egadir. Faqat ushbu universitetning tibbiyot fakulteti Fanlar vazirligining nazorati ostidadir. Erondagi boshqa barcha tibbiyot fakultetlarini esa Sog'liqni saqlash vazirligi nazorat etadi. Pedagogika universitetining barcha fakultetlari ushbu oliy o'quv yurtining majmuasida qaror topgan va ushbu majmua esa Tehron shahrining Jalol Oliy Ahmad ko'chasida va Nasr ko'prigining ro'parasida joylashgan. Pedagogika universitetining bosh darvozasi milodiy 2009-yilda foydalanishga topshiriladi. Ushbu darvoza qadimiy Tezfun shahridagi Madoin qasri kirish joyining ramzidir. Kamalak shahridagi ushbu qasr ramzi yillar davomida eronlik va xorij me'morlar diqqatini o'ziga jalb etgan. O'tkazilgan oxirgi reytinglarning ko'rsatkichlariga muvofiq Islom olamidagi 1700 universitet o'rtasida Eronning pedagogika oliy o'quv yurti 10 eng yaxshi universitetlar qatorida o'rin olgan. Erondagi oliy o'quv yurtlari orasida ham ushbu universitet doimo 1 dan 3-chi o'ringacha bo'lgan joylarni egallaydi. Suhbatimiz davomida sizni Firdavsiy universitetining ta'sis etish tarixi bilan oshno etamiz. Muqaddas Mashhad shahridagi Firdavsiy universiteti tashkil etish yili jihatidan 3-chi yirik oliy o'quv yurti hamda masod va fakultetlar hisobi jihatidan Eron yurtining shimoli-sharqiy mintaqasida eng yirik oliy ta'lim berish markazi hisoblanadi. Mazkur universitetning tashkil etish taklifi milodiy 1934-yilda Tehron universitetini ta'sis etish bilan bir vaqtda berilgan bo'lsa-da, ammo ushbu oliy o'quv yurtining ta'sis etilishi 1949-yilda Mashhad oliy medtexnikumini Eronning birinchi meditsina ilmiy markazi sifatida tibbiyot institutiga aylantirish bilan amalga oshiriladi. 1956-yilda o'sha vaqtdagi Madaniyat vazirligi tomonidan yozilgan maktub asosida ushbu oliy o'quv markaziga adabiyot, ma'qul va ma'qul fanlari, ya'ni ilohiyot fakultetlari qo'shiltiriladi. Shu tartibda adabiyot va gumanitar fanlar fakultetlarini tashkil etish ruxsati berilgandan keyin mazkur oliy o'quv markazi Mashhad universiteti nomi bilan rasman faoliyat boshlaydi. Shundan keyin tadrijiy tarzda ilohiyot, tahqiq fanlar, tarbiyaviy fanlar, psixologiya, qishloq xo'jalik va muhandislik fakultetlari ushbu universitetda tashkil etiladi. Milodiy 1975-yildan boshlab Mashhad universitetiga Firdavsiy universiteti nomi beriladi. Eron Islomiy inqilobi yuzaga kelgandan keyin ushbu universitetda ta'lim berishni kengaytirish zarurati asosida 1987-yilda yangi fakultetlar yaratiladi va tibbiyot universiteti Firdavsiy universitetidan ajratiladi. Menejerlik fanlari va iqtisodiyot, veterinariya, badan tarbiyasi va sport fanlari, matematika, ekologiya, me'morchilik va shahar qurish, islom san'ati, shuningdek, Shirvon qishloq xo'jalik o'rta bilim yurti, o'simliklarni o'rganish tadqiqot markazi, seysmologiya tadqiqot markazi, Nishopur san'at instituti va Donishkoh kolleji Birinketin Firdavsiy universitetiga qo'shiltiriladi. Qadirli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan bir soatlik oqshomgi dasturimizda Eron oliy o'quv yurtlari bilan tanishamiz ruknosiga eshitirishning yangi sonini tinglaysiz. Ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga siz radiomizning internet sayti portuday.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. Radiomizning elektron manzili ham uzbeki.irib.ir o'rniga uzbeki.portuday.com ga o'zgardi. Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Eron oliy ta'lim berishni kengaytirish kengashining 2009-yilda chiqargan qarori bilan Nishopur oliy ta'lim berish majmuasi va 2013-yilda Shirvon qishloq xo'jalik fakulteti Firdavsiy universitetidan ajratiladi. Firdavsiy universiteti Muqaddas Mashhad shahrining Ozodlik ko'chasida joylashgan. Bugungi kunda Firdavsiy universiteti Tehron va Tabriz universitetlaridan keyin tashkil etilgan yil bo'yicha Eron yurtining 3-chi yirik oliy o'quv yurtlaridan bo'lib, 67 yildan beri muvaffaqiyat bilan faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Mashhad shahridagi Firdavsiy universitetida yetuk mutaxassis va shaxsiyatlar yetishib chiqqan. Hozirgi matematika fanida namunali mutaxassis bo'lgan ustoz Taqi Fotimiy, yozuvchi, tarixchi va jamiyatshunos doktor Shariatiy, fors adabiyotining yetuk namoyandasi G'ulom Hussein Yusufi, UNESCO'ning Erondagi milliy komissiyasining boshlig'i ustoz Sen Razmiju, Islom falsafasining yetuk ustozi Jaloliddin Oshtiyoni, astronomik tadqiqotlar markazining ta'sischisi doktor Muhammad Taqi Adolati Sherbov shular jumlasidandir. Firdavsiy universiteti o'zining faoliyati davomida ko'plab milliy va xalqaro obro' e'tiborlarga ega bo'lgan. Masalan, 2015-yilda dunyoning 100 ta eng ijobiy ta'sirga ega bo'lgan universitetlar ro'yxatida joy olgan edi. Ushbu universitet ilmiy hay'atining ikki a'zosi ham o'sha yilda dunyo donishmandlarining 100lik reytingida o'rin olishgan edi. 2014-yilda Semago xalqaro muassasasining veb-saytlar sahifalari bo'yicha o'tkazilgan reytingda 2-chi o'rinni egallagan edi. 2014-yilda ximiya bo'yicha o'tkazilgan ilmiy olimpiadada 1-chi o'rinni ushbu universitet vakillari ishg'ol etishgan. Ilmiy maqolalar yozishda va boshqa xalqaro musobaqalarda Firdavsiy universitetining vakillari ko'plab faxrli joylarni qo'lga kiritishgan. Berilgan oxirgi statistik ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yilda Mashhad shahridagi Firdavsiy universitetining fakultetlarida ta'lim olayotgan talabalarning soni 24562 nafarini tashkil etgan. Talabalarning ko'plari mexanik muhandisligi, ximiya, islom huquqi, Qur'on va hadis fanlari, fors tili va adabiyoti, kompyuter muhandisligi, psixologiya, ingliz tili va boshqa fakultetlarda ta'lim olishmoqda. Firdavsiy universitetining yuqori darajali ilmiy obro'-e'tibori hamda shiyalarning 8-chi imomi Imom Rizo alayhissalomning pok haramlari yaqinida joylashgani bois ushbu universitet ko'plab xorijiy talabalarni ham o'ziga jalb etgan. Berilgan ma'lumotlarga ko'ra, dunyoning undan ko'proq yurtlardan kelib, mazkur oliy o'quv yurtlarining ko'plab fakultetlarida ta'lim olayotgan xorijiy talabalarning soni 1021 nafarni tashkil etadi. Qadrli tinglovchilar, Eron oliy o'quv yurtlari bilan tanishamiz ruknosiga eshitirishning navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Omon bo'ling.